muistin tuossa juuri, kun aikoinaan meillä oli jonkin aikaa pastorina Jim Morrison täällä Helsingissä, joka nyt sairastaa Parkinsonin tautia, ja sitä mä kävin tapaamassa viime lokakuussa siellä Massachusettsissa, mutta sitten kun hän oli meillä pastorina täällä, niin hän sanoi joskus sitä juuri, että kun me ollaan seurakuntaruumis, niin kuin Jumala näkee meidät kokonaisuutena, ja että ei ajatella sitä tällä, että no nuo meni tuonne evankelioimaan, mutta ei vaan niin kuin seurakunta, Kristuksen ruumina me ollaan siellä evankelioimassa ja milloin mitäkin milläkin tavalla palvelemassa, että me ollaan yhtä hengessä. Ja me niin kuin jaetaan ne siunaukset ja jaetaan se taakka, jaetaan se ilot ja surut. Iloitaan iloitsevien kanssa ja itketään itkevien kanssa. Ja se on ihmeellinen asia. Eli me olemme kaikki tuolla nyt maailmalla, koska Kristuksen ruumissa on edustettuna siellä. Kaikki eivät ole silmiä, eivät kaikki korvia. Meillä on jokaisella oma osa, joka on erittäin tärkeä. Nyt aion pikkuhiljaa käydä tähän. Mä oon luvannut, että mä haluan puhua Jeesuksen elämästä. Ja tässä on tietysti juuri ollut myös pääsiäinen. On puhuttu paljon siitä, mitä tapahtuu sinne ihan viime metreillä sunnuntaina ylösnousemuksesta. Ja nyt tässä kohtaa tuntuu, että ei ole kauankaan siitä, kun oli joulu. Ja puhuttiin Jeesuksen syntymästä, eikö ihan niin kuin se olisi ollut tuossa toissa viikolla. Mutta mennään nyt pikkusen vielä taaksepäin ennen kuin puhutaan edes Jeesuksen lapsuudesta ja muusta. Ja koska Jeesuksen tuloa edelsi niin paljon profetioita. Ja se on hyvin mielenkiintoinen asia, enkä suinkaan aio tässä nyt lähteä käymään niitä satoja, niin kuin jotkut näkee, että on jopa 300-400 messiaanista profetia, eli profetia messiaan tulosta, koskien yksityiskohtaisesti messiaan elämään. Siinä on ehkä sitten mukana moniakin vähän semmoisia löysempiä viittauksia ja tulkintoja, mutta kyllä niitä toista sataa varmasti on, voi sanoa, että on niin kuin varmasti, ja esimerkiksi Josh McDowell, jonka varmaan moni tuntee, hänellä on se kirja, jota me jo muinoin opiskelimme Evidence that Demands a Verdict, niin hän on koonnut siellä 61 semmoista hyvin varmaa, tärkeätä messiasta koskevaa profetiaa, jotka kenen tahansa tulee täyttää kaikki voidakseen väittää olevansa messias. Ja mitä näihin profetioihin tulee, niin tietysti me ajatellaan, että no, me kristityt vaan luetaan sinne sisään tänne vanhaan testamenttiin vaikka mitä, mutta niin kuin useimmissa näissä tapauksissa niin juutalaiset tutkijat on ihan yhtä mieltä siitä, että tämä on profetia, joka koskee Messiasta. Mutta sitten se, että miten he tulkitsevat sen ja miten he katsovat Jeesuksen täyttäneen sen profetian, niin se on sitten se, missä he ovat eri mieltä. Ja se oli ilmeistä, koska eihän Jeesusta otettu vastaan silloin, kun hän tuli. Ja kuitenkin hän teki niin paljon semmoisia asioita, joita Messias tuli tekemään. Siellä on itse asiassa se toinen niistä, mä lähetin pari slaidia, löytyisikö ne sieltä, niin on semmoinen, joka liittyy tähän Jeesuksen sukupuuhun, johon mennään ihan kohta. Ja nimittäin siellä McDowellin listalla on koko joukko profetioita, jotka koskee Jeesuksen sukupuuta. Ne sukupuut on tietysti semmoisia, mitkä aina meitä niin suuresti saatella sykähdyttää, kun me Raamatusta luetaan, että ja se sai sen pojan ja sitten se ja sillä ennen kuin päästään listan loppuun, niin ajatus ei ole ihan jossain muualla tai uni tullut silmäkulmaan, mutta ne sukuluettelot, ne on tärkeitä. Israelin kansalle niin kuin semmoinen historian kirjoitus, joka kulki niin kuin polvesta polveen, perheestä perheeseen, se oli valtavan tärkeitä asioita. Ja siksi niin kuin myös on tärkeää, että Jeesuksesta tehdään selvästi, niin kuin selvitetään, kuka hän oli, ketkä hänen esi-isänsä oli, koska niihin profetioihin liittyy niin vahvasti myös tämä, että mikä hänen perimänsä on. Että sieltä jää moni kandidaatti ulkopuolelle, otetaan se toinen ensin. Kiitos. Ja ei siitä paljon mitään näykkää, mutta voin kertoa teille, mitä sillä sanotaan. Ja jos mennään ihan tuonne alkuun saakka, niin kaikki ihmiset, jotka on ikinä eläneet maan päällä, niin ne persoonapronominit, joita käytetään, niin osoittaa sen, että Messias tulee olemaan mies. Eli pahoittelen teitä naiset, jos joku kokee olevansa Messias, niin ei käy päin se. Ai, vitsi, täällä jo kaksi on ihan pettyneitä tuolla keskellä salia. Ja no sitten sanotaan, että hän on Abrahamin poika, mutta Abrahamillakin oli kaksi poikaa, ja sitten myöhemmin vielä lisääkin, mutta Iisakin, Abrahamin ja Iisakin poika. Siis kaikista näistä on erikseen profetioita sillä vanhan testamentin puolella. Iisakilla oli kaksi poikaa, sanotaan, hän oli Jaakobin suvusta. Jaakobilla oli 12 poikaa, sanotaan Juudan sukukunnasta. Siellä aina jää paljon pois, ja Juudan pojista, hän on Peresin, se ei edes näy tuossa, mutta hän on Peresin sukuhaarasta. Ja sitten kohta, kun mennään eteenpäin, niin kerrotaan, että hän on Iisain huoneista, eli Davidin tai Davidin isästä on siis kyse. Ja sitten taas Iisailla oli mitä 7 poikaa, ja niistä sitten Davidin osuus siinä on ihan selvä, että hän on Davidin poika. No Davidilla oli näitä poikia enemmälti, mutta tuota sitten, ja tämä onkin mielenkiintoinen kohta, että tuota Salomonin kautta me tullaan, tai Salomon kautta kai nykyään pitäisi sanoa, tullaan Joosefiin. Mutta meillähän on 2 sukupuuta Jeesukselle täällä Raamatussa annettu niin kuin Uuden testamentin puolelle, eli Matteuksen evankeliumissa ja Luukkaan evankeliumissa. Ja ne on mielenkiintoisia, miten nekin poikkeaa toisistaan. Että Matteuksen evankeliumin mukaan mennään sillä tavalla, että katsotaan Davidin pojista Salomo, ja siitä me voidaan sillä vaikka katsoa täältä itse Raamatun lehdiltä. Siinä Matteus 1, siinä tullaan Davidin kohdalle, siellä jäi 6, siellä sanotaan Salomo, jonka äiti oli Uurian vaimo, eli Batseba. Ja sitten kerrotaan, Salomolle syntyy Rehabiam, ja sitten lähdetään siitä menemään eteenpäin, ja tullaan Babyloniaan menoon, ja sitten tullaan jakeeseen 16, tai sanotaan jakeeseen 15, missä kerrotaan Elihudille Eleazar, Eleazarille Mattanille Jaakob, ja Jaakobille Joosef, Marian mies. Ja Mariasta syntyy Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi. Eli tässä tullaan niin kuin selkeästi siihen Joosefin sukuun. No, Luukkaan evankeliumin 3. luvussa on sitten jakeesta 23 sitten tuota toinen Jeesuksen sukupuu, jossa kerrotaan, että Joosef oli Eelin poika. Ja Matteuksessa sanotaan, että Joosef oli Jaakobin poika. Tämä on semmoinen, joka nyt sitten on semmoinen mielenkiintoinen asia. Että kun tästä lähdetään menemään taaksepäin, niin nähdään sitten, missä David tuleekaan vastaan, niin tuota, siinä jakeessa 31, Luukas 3, sanotaan, että tämä Melian, tämä Mennan, tämä Mattatan, tämä Naatanin, tämä Davidin. Eli tässä tämä sukupuu tuleekin sieltä Davidin pojan Naatanin kautta, joka oli sitten nuorimpia hänen lapsistaan. No miten voidaan sanoa, että Joosef oli 2 eri isän poika? Tässä jo alkaa sukat pyöriä jalassa, että miten tämä nyt menikään? Ja tuota, mä muistanko tässä yhden ihmisen kanssa, hän ei nyt näy täällä, mutta kerran oli puhuttu näistä Jeesuksen sukupuista, ja mä jostain olin kuullut, että Luukkaas puhuisi tuosta Marian sukupuusta, ja tuota, ja mä sanoin, että eikö se ole Luukkaassa onkin Marian sukupuu, ja sitten kun me katsottiin tätä, hän sanoi, että ei, se on, ja sitten ei ole, ei näytä siltä, mutta tuota, tähän on parikin selitystä olemassa, ja tuota, mutta täytyy ihan luntata, koska tämä on aina tämmöinen, niin sieltä ollaan hankalaksi, että tuota, eli nyt on näitä 2 vaihtoehtoa esimerkiksi, miten tämä voidaan selittää. On se, että jos Eeli, tässä joka mainitaan Luukas 3.23, kuoli ja jätti jälkeensä vain 1 tyttären, Marian, niin perintöoikeus siirtyi sitten neljännen Mooseksen 27:8 mukaan Jeesukselle. Ja siinä jakeessa sanotaan, että jos joku kuolee eikä hänellä ole poikaa, teidän tulee siirtää hänen perintöosansa hänen tyttärelleen. No sitten toinen vaihtoehto on se, että jos Joosefin isä nai Eelin lesken, niin silloin hän ikään kuin sitten siirtyi siihen sukuun, sen suvun perimäjärjestykseen. No, nämä on selityksiä, spekulaatioita, ja niin kuin raamatututkijat niin kuin esittää näitä, jotkut on sitä mieltä, että ei kyllä sinne Joosefin sukupuusta on joka tapauksessa kyse, mutta monet on sitä mieltä, että tämä toinen liittää Marian myös selkeästi siihen Daavidin huoneeseen ja sukuun, eli Jeesus olisi tällä tavalla messiaana molempien sekä äitinsä että tämän kasvatusisänsä kautta sitten Daavidin huonetta ja sukua. Ja näin, koska juutalaisuudessa se perimysjärjestys ja juutalaisuuskin tänä päivänä tosin se oli kai eri lailla ennen, niin tulee äidin kautta. Mutta kuitenkin se, niin kun nämä suvut on niin kiinteät, ja jos näitä naimakauppojen kautta niin kun vielä näitä yhteyksiä vielä tuli tiiviimmäksi. Eli tällä tavalla niin kun mahdollisesti Jeesus oli äitinsä sekä isänsä puolelta selkeästi Daavidin huonetta ja sukua. Ja niin kuin loppuun saakka se hänen olemisensa messiaana on niin kuin varmaa, ja mitä tähän sukuluetteloon tulee, niin hän täyttää kaikki nämä Raamatun profetiat, joissa viitataan siihen, että kuka messias on. Eli jos kuka tahansa niin kuin lähtee niin kuin kandidaatiksi, messiaskandidaatiksi, niin hyvin kapea on se mahdollisuus, jos nämä kaikki sukuluetteloita koskevat profetiat otetaan huomioon. No niin, tässä on sitten tämä toinen slaidi kaikessa yksinkertaisuudessaan. Dowell, niin kuin monet muutkin, jotka kirjoittaa näistä profetioista ja sitä, mitä Jeesus täytti niitä profetioita, niin viittaa tämmöisen Peter Stonerin kirjaan Science Speaks, joka on sitä 1950-luvun lopulta, ja moni on varmaan kuullut niistä Texasin osavaltiosta, jossa on polviin saakka kolikoita. Ja se liittyy hänen ja hänen opiskelijoinsa tekemään tutkimustyöhön. He valitsi 8 profetiaa, jotka koskee Messiasta. Ja ne on nämä tässä. Ja tuo viimeinen on suluissa, koska toi Sakarian kirjan kohta on semmoinen, josta ei olla niin kuin tutkijoiden keskuudessa täysin yksimielisiä siitä, että viittaako tämä todella messiaaseen. Mutta jo noiden 7 toteutuminen yhden ihmisen kohdalla sieltä kirjoitusajasta aina tähän päivään saakka, niin se ei juurikaan muuta sitä tilannetta, se onko niitä 7 vai 8. Mutta nämä jakeet, joita tässä on. Ensinnäkin, että Messias syntyy Betlehemissä, Miika 5:2. Se on, mutta sinä, Betlehem Efrata, joka olet vähäinen Juudan sukujen joukossa, sinusta tulee minulle hän, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudessa, iankaikkisissa ajoissa. Sieltä tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudessa, iankaikkisissa ajoissa. Sitä uskomaton jae, joka puhuu juuri siitä, että Jeesus Kristus on aina ollut. Ja niin kuin hän sanoi niillä fariseuksilla, että ennen kuin Abraham oli, olen minä ollut. Ja hän niin kuin sillä kaikilla viittasi siihen, että hän on Jumala ja hänellä ei ole alkua. No seuraava, Malakia 3:1. Katso, minä lähetän sanansaattajani, hän raivaa tien minun eteeni. Ja äkkiä tulee temppelinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Katso, hän tulee, sanoi Herra Sebaot. Eli tämä Herra, jota etsitään, liiton enkeli, se viittaa Messiaaseen, jota ennen tulee sanansaattaja, eli Johannes Kastaja, joka tuli valmistamaan tietä. No Sakaria 9:9 on kuuluisa jae. Iloitse suuresti, tytär Sion, huuda riemusta, tytär Jerusalem, katso, kuninkaasi tulee sinun luoksesi. Hän on vanhurskas, hän pelastaa, hän on nöyrä. Hän ratsastaa aasilla, aasin tamman varsalla. No tämä on niin kuin ehkä näistä semmoisia helpoimmin toteutettavia että jos meistä joku nyt päättäisi, että musta ihan tuntuu, että mä oon Messias, niin mä voisin hankkia jonkun aasintamman ja ratsastaa sille Jerusalemiin ja sanoa, että minustahan on profetoitu tuolla kirjoituksissa. Mutta ei näistä montaa muuta oikein voisi, ehkä tuo ei-puolustaudu, mikä tuolla tulee, niin sen voisi ehkä itse päättää tehdä, mutta kukaan ei voi itse vaikuttaa siihen, missä syntyy, eikä ehkä siihenkään, että joku sanansaattaja tulee edelleen alavaan väittää, että se puhui minusta. No mutta tämä on semmoista turhaa jaarittelua oikeastaan. Sakaria 11.12. Sitten minä sanoin heille, jos niin hyväksi näette, antakaa minulle palkkani, jos ette, niin olkaa antamatta. Niin he punnitsivat palkakseni 30 hopeaa rahaa. Viisaamat katsoivat, että tämäkin siinä asiayhteydessä viittaa Messiaaseen, niin kuin jos sitä hiukan lukee sitä lukua, niin ei se ihan heti avaudu, mutta täytyy luottaa siihen, että joku on tutkinut asiaa paremmin kuin minä. Ja sitten seuraava jae sanoi, että Herra sanoi minulle, viskaa ne savenvalajalle tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet. Silloin minä otin ne 30 hopearahaa ja viskasin ne savenvalajalle Herran huoneessa. Ja se, mitä Juudakselle tapahtui sitten, kun hän oli kavaltanut Jeesuksen niillä 30 hopearahalla, hän katui, hän halusi palauttaa ne rahat, niitä rahoja ei otettu vastaan, ja hän heitti ne sen temppelin lattialle, ja ne päämiehet siellä totesivat, että nämä on verirahoja, näitä ei voi ottaa, että ostetaan näillä tuo pelto tuolta, että ei niitä voi käyttää mihinkään muuhun. Eli nämä kaksi peräkkäistä jaetta puhuu näistä 30 hopearahasta. Ja ne, jotka ne rahat maksoi, niin ehkä he ei silloin tulleet ajatelleeksi tätä profetiaa, jonka he varmaan hyvin tunsivat. Tai he olisi pitänyt tuntia tämä profetia, kun he kirjoitukset kerran osasivat hyvin. No sitten tämä Jesaja 53.7. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Kuin karitsa, joka viedään teurastettavaksi, kuin lammas, joka on ääneti keritsijöittensä edessä, ei hänkään suutansa avannut. No kun me luetaan Jeesuksen kärsimyshistoriaa, niin hän oli karitsa, hän oli ääneti, hän ei suutaan avannut, hän ei puolustautunut, kun häntä syytettiin. Ja siinä hän toteutti tämän Jesajan profetian. Psalmi 22, hieno messianinen psalmi, koko psalmi. Siellä jae 17 suomenkielisessä sanoo, että sillä koirat piirittävät minut, pahantekijöiden parvi saartaa minut. He ovat lävistäneet käteni ja jalkani. Eli Messiaan jalat ja kädet lävistetään niillä roomalaisilla nauloilla, joilla hänet naulittiin siihen ristiin. No sitten tämä Sakaria 13.6, josta se kuuluu näin, että jos häneltä kysytään, mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi, hän vastaa, minua lyötiin ystäviäni huoneessa. Tämä on tulkittu, niin kuin, tämän on tulkittu kuvaavan sitä, että ystävä pettää Messiaan, mutta se on ehkä aika vapaasti sitten jo tämä ymmärretty, tämä jae. Eli sen takia sitten tämä Stoner myöhemmin teki vielä uusia laskelmia, jossa hän ei ottanut huomioon tätä jaetta, vaan vain nämä 7. Mutta silloin, kun hän laski näitä 8 mukaan, niin hänen avustajansa opiskelijat laski, että mikä on se todennäköisyys, että jos ajatellaan niitä ihmisiä, jotka on eläneet sieltä noin vuodesta 400 ennen Kristusta, siihen 1950-luvulle, jolloin näitä laskutoimituksia tehtiin, niin että yksi ihminen voisi niin kuin täyttää kaiken tämän, niin se todennäköisyys on 1/100 potenssi 17, eli 100 ja 17 nollaa siihen perään. aika epätodennäköistä, voisimmeko ehkä sanoa näin. Eli siellä kun puhutaan siitä, että se olisi sama kuin olisi yksi hopeadollari merkitty ja sitten niitä hopeadollareita olisi koko Texasin alalla polveen saakka. ja joku pantaisi silmät sidottuna sinne etsimään sitä oikeata rahaa, niin se Texasin pinta-ala on suunnilleen niin paljon kuin kaksi Suomen maata. Ja ehkä meillä olisi sitten täällä 2 euron kolikoita ja sitten lähetetään joku teistä silmät sidottuina sitten kahlaamaan sinne polvien, että mistä minä löydän sen oikean kolikon, että tuota, niin arvelkaa siinä sitten, että kuinka todennäköistä on se, että oikea 2 euroinen sieltä löytyy. No sittenhän halusi vielä laskea sen, että jos tuota näistä 61 isosta profetiasta otettaisiin 48, että jotka kaikki kertoo Jeesuksen tulosta ja Messiaasta, niin kuinka suuri todennäköisyys olisi niin kuin yhden ihmisen toteuttaa niin kuin tämä, niin tuota, siitä tuli 10 potenssiin 157. Älkää multa kysykö, mä oon lukenut lyhyen matematiikan ja vain vähän tilastolaskentaa ja todennäköisyyksiä, mutta tuota, aika huikeisiin lukuihin nämä on päässeet. Että kun siinä sitten kaikkia tekijöitä lasketaan ja ihmisiä, joita on elänyt ja miten lienee hyvä sitten lieneetkin tehneet. Mutta siis käytännössä niin kun se, että sitten jos otetaan kaikki ne messiaaniset profetiat, niin sehän on suurin piirtein 0, että voi löytyä yksi ihminen, joka nämä toteuttaa. Ja kuitenkin me nähdään niin selkeästi, että niin monet näistä profetioista toteutuu. Ja puhumattakaan sitten, tässä ei edes puhuta oikeastaan paljonkaan siitä, mitä Jeesus teki. Että sitten taas esimerkiksi, kun Johanneksen opetuslapset ihmetteli Jeesukselle, että pitääkö meidän odottaa vielä, ota kato toista, vai oletko sinä se oikea, niin Jeesus sanoi Johanneksen opetuslapsille, Luukas 7:22, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitalliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille julistetaan evankeliumia. Ja näitä profetioita on Jesajan kirjassa ja siinä Israelin, varmasti niissä Raamatun ulkopuolisissa kirjoituksissa vielä enemmänkin sitten ja yksityiskohtaisesti. Että se odotus oli se, että jos juuri tämmöisiä sokeana syntynyt saa näkönsä ja kuolleet herätään, pitalliset puhdistuvat, ne oli juuri semmoisia merkkejä, joita odotettiin Messiaalta. Ja juutalaiset hyvin tiesivät sen, että kun Jeesus lähetti tämän sanan sinne Johanneksen opetuslapsille, niin hän niin kuin sieltä näihin asioihin viitatessaan, ja näitä oli tosiaan monta asiaa tässä mainittuna, niin ikään kuin, että tästähän te näette, että tässä nyt on kyseessä Messias. Ei tarvitse enää odottaa toista. Eli hän itse niin kuin vahvisti vielä sen oman messiaanisuutensa hyvin, hyvin monin tavoin, ja kyllä hän sanokin sellainen kuin minä se olen, ja sieltä ei koskaan sitä kieltänyt. Mutta ne odotukset oli niin toisenlaiset, koska juutalaiset odotti sitä Messiasta, joka tulee vapauttamaan heidät Rooman vallasta siinä tilanteessa, ahdingossa, jossa he silloin asuivat. No, mutta kun sen ajan juutalainen kansa ei ottanut Jeesusta vastaan, niin se valtakunnan aika siirtyi tuonnemmaksi. Ja tämä oli yksi sellainen asia, mikä nyt palaan toissa päivään, kun meillä oli tämä yhteysateria täällä ja Richard Grubbs oli meidän vieraana. Ja hän halusi siinä pysähtyä ajattelemaan sitä, että kun hän oli ollut siellä Vaasassa, siellä oli päivä 1 pitkä perjantai, jolloin Jeesus ristiinnaulittiin. Päivä 2 lauantai, jolloin Jeesus oli haudassa, opetuslapset ihmetteli ja mietti, mitä tehdä. Ja päivä 3, kun sitten aamulla jo ensimmäiset naisista meni sinne, Magri ja Magdalena jo pimeän aikaan ja muut kohta perässä ja näkivät, että hautaan tyhjä ja hakivat Pietarin Johanneksen ja näin poispäin. Se sunnuntai oli se suuren hämmennyksen ja hämmästyksen ja ilon päivä, ylösnousemuksen päivä. Ja kun tässä oltiin maanantaina koolla toisena pääsiäispäivänä, sanoi, että tämä on nyt päivä 4, tai mitä tässä päivässä nyt sitten on. Ja hän sanoi, että me voidaan katsoa niin kuin taaksepäin sitä, mitä on jo tapahtunut näinä 3 päivänä. Me voidaan katsoa sitä, missä me olemme nyt tänään, mutta sitten hän halusi katsoa vielä eteenpäin, että mitä vielä tuleman on. Tuleman pitää. Eli lyhykäisesti käytiin läpi siinä ihan näin lopun ajan tapahtumat, niin niiden järjestys. Ja ne on kaikki taas asioita, joita profeetat on puhuneet. sekä Jeesus itse että Vanhan testamentin profeetat, että tuota, no nämä nyt lähinnä. Ja tuota, jos me ajatellaan, että kun Messian tuloon liittyy näin paljon profetioita, ja ne on niin epätodennäköisillä todennäköisyydellä kuitenkin toteutuneet yhden ihmisen kautta, niin mun mielestä se on niin kuin ihan valtavimpia asioita, miten voidaan oppia siitä, kun me ajatellaan sitä, miten Jeesus täytti ne profetiat siihen saakka. Että miten paljon onkaan vielä toteutumatta Raamatun profetioita, sekä Vanhan testamentin että puhumattakaan Uuden testamentin profetioista. Että miksi me emme voisi ottaa vakavasti niitä profetioita, jotka koskevat myös tulevaisuutta. Siinä, mitä Jumala kertoo näistä tulevista tapahtumista. Ja siksi meidän on hyvä olla tietoisia, varmasti useimmat teistä näitä asioita on lukeneetkin, mutta se, että jo Jeesuksen ensimmäinen tulo oli niin uskomaton niin kuin tapahtuma, kun ajatellaan, miten valtava määrä näitä lupauksia oli, profetioita, ja hän ne täytti. Ja se oli vasta ensimmäinen etappi. Ja se toinen asia, joka jäi ihan erityisesti mieleen siitä maanantaista, oli se, että Richard puhui siitä, että Jeesus tuli perustamaan laskemaan perustuksen seurakunnalle. Että tänä päivänä puhutaan paljon valtakunnasta, niin kuin tästä kingdomista, että valtakunnan aika on sitten, kun kuningas palaa tänne. Ja siinä tullaan juuri siihen, että kun ei pidetä erillään Israelia ja seurakuntaa ja näitä eri aikakausia, armotalouskausia niin sanotusti Raamattua lukiessa, niin meillä menee nämä asiat sekaisin ja me otetaan niitä valtakuntaa koskevia lupauksia ja ajatellaan, että ne soveltuu jo tähän aikaan. Ja siinä ollaan niin kuin kohta aikamoisessa myllerryksessä sitten, että mistä oikein on kysymys, mutta ei meitä kutsuttu tässä ajassa perustamaan Jumalan valtakuntaa maan päälle, vaan siihen Jumalan valtakunnan tuloon, siihen liittyy tämä juutalainen kansa hyvin oleellisesti, ja se Daavidin valtaistuin, ja se on tulevaisuudessa sitten tuhatvuotisessa valtakunnassa, sen valtakunnan aika, ja silloin Jeesus itse tulee olemaan kuningas, ja me saamme hallita yhdessä hänen kanssaan, niin kuin profetiallisesti meille luvataan. Mutta nyt meidän tehtävänä, kun me on saatu tulla tuntemaan Jumala, kun me on saatu löytää pelastus, niin meidän tehtävänä on rakentamassa seurakuntaa täällä. Me ollaan niin kuin mukana aivan mielettömässä Jumalan suunnitelmassa tätä aikaa varten. Ja kyllä se valtakunnan aika tulee, mutta sen aika ei ole nyt. Nyt on seurakunnan aika. Ilman Israelin kansaa sitä valtakuntaa ei tule. Ei ilman sitä, että Jeesus itse hallitsee kuninkaana Jerusalemissa Daavidin valtaistuimilla. Eli nämä on todella isoja asioita ja valtava suunnitelma, jossa ollaan mukana. Ja ihan lopuksi mä voisin lukea vielä saman jakeen, jonka luin sunnuntaina, jonka Richard luki silloin maanantaina sen puheensa lopuksi, koska tämä liittyy tähän ylösnousemuksen teemaan ja tähän kaikkeen niin valtavalla tavalla, kun me ajatellaan, mitä me ymmärretään, kuka Jeesus on, mitä pääsiäisenä tapahtui, keitä me nyt ollaan sen myötä, että hän nousi ylös ja nousi taivaisiin ja Pyhä Henki vuodatettiin tänne, jotta hän Pyhän Hengen kautta asuisi meidän sisimmässämme ja meidän keskuudessamme. Ja että me täällä voitaisiin kirkastaa häntä, rakentaa seurakuntaa. Ja Paavali päättää sen ylösnousemuslukunsa tähän jakeeseen. 1 Korintolaiskirje 15:58. Olkaa siis, veljet, lujia ja järkähtämättömiä. Aina innokkaita Herran työssä. Ja tietäkää, että vaivan näkönne Herrassa ei ole turha. Paavali siis rohkaisee meitä olemaan innokkaita Herran työssä. Hän sanoo, että olkaa innokkaita. Ja hän sanoo, että tietäkää, että vaivan näköinen Herrassa ei ole turha. Hän puhuu vaivan näöstä Herrassa. Niin kun me ehkä välillä pelätään, että niinku pitäisi sillä, että jos Herraa palvellaan, niin se on sellainen, että hei, ja niinku se on vaan niinku aina kliffaa ja kiva. Mutta Paavali sanoi, että ettei vaivannäköinen, ei vaivannäkö välttämättä ole aina niin kivaa. Mutta hän kutsuu meitä palvelemaan ja näkemään vaivaa. Hän sanoi, että se ei ole turhaa. Ja me ollaan osa tässä ihan mielettömän suuressa suunnitelmassa. Et se on kunnia-asia olla rakentamassa Jumalan seurakuntaa. Kunnia-asia olla niin kuin sillä tavalla siinä rakennustyössä mukana, jotta sitten kun aika on täysi, hän kuninkaana saapuu ja me saamme hallita yhdessä hänen kanssaan. Sitten täällä me opetellaan palvelemista ja sitten 1000-vuotisessa valtakunnassa me saadaan palvella niin kuin paljon suuremmassa tehtävässä kuin mitä ikinä täällä maan päällä. Vaivan näkö ei ole turha. Olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan olla osa suurta suunnitelmaa, Herra. Osa tätä profeetallista tapahtumaketjua, joka me Raamatussa nähdään, josta niin paljon on jo toteutunut, mutta vielä on paljon toteutumatta. Ja Herra, kun me ajatellaan Jeesuksen elämää, niin ihmeellistä, miten hän Messiaana täytti nämä kaikki profetiat. Hän tuli ja saunasi valtakuntaan. Mutta sitten tapahtui käänne, ja nyt me ollaankin rakentamassa seurakuntaa. Odotamme sitä aikaa, että hän tulee takaisin, Herra. Ja me tiedetään, että Jumalan sana on tosi, ja se toteutuu. Pyydetään, että sä vaan antaisit meille sitä lujuutta ja järkähtämättömyyttä ja intoa palvella sinua, Jeesus. Nähdä vaivaa, koska sä et ole valinnut meitä tyhjän tähden, vaan sä oot valinnut meidät osaksi sitä suurta suunnitelmaa. Herra, auta meitä vaan löytämään oma paikkamme siinä suunnitelmassa, löytämään lahjamme, mahdollisuudet palvella, Herra, sinua innokkaasti. Jeesus, kiitos. Halleluja, Jeesus. Amen.